В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у Празькій студії «Новіна» у Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Беларусь не буде ламати свій конституційний лад, каб догадіць Заходу. Про гэта заявіў президент Беларусі Александр Лукашенко у інтерв'ю інформагентству Reuters. Ён таксама дадаў, што не выдасць зрынутага президента Кіргістану Курманбека Бакіева і папярэдзіў часовы ўрад гэтай краіны, што запыт аб экстрадыцыі будзе безнадзейным крокам. Тым часам кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атумбаева падпісала дэкрэт, у адпаведнасці з якім генеральнай пракуратуры даручана забяспечыць экстрадыцыю Курманбека Бакіева, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Бакіеў таксама пазбаўлены статусу экс-прэзідэнта Кіргістану і, адпаведна, недатыкальнасці. Новыя ўлады абвінавачваюць былога прэзідэнта ў гібелі больш як 80 чалавек у часе сутыкнення апазіцыі з сілавымі структурамі на пачатку красавіка. Вашингтон пералічыць 15 мільёнаў даляраў часоваму ўраду Кіргістану за арэнду авіябазы Манас у першым квартале гэтага году. Пра гэта паведаміў памочнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па нацыянальнай бяспецы Майкл Макфал, які цяпер знаходзіцца з візытам у Бішкеку. Ён падкрэсліў, што зараз галоўнымі мэтамі новых уладаў Кіргістану з'яўляецца яе легітымізацыя і аднаўленне дэмакратыі. Арыштаваны ў Злучаных Штатаў прызнаў сваю датычнасць да спробы тэракту ў Нью-Йорку. Грамадзянін ЗША Фасалу Шахсаду, які падазраецца ў спробе зрабіць выбух у цэнтры Нью-Йорку, будзе выстаўлены абвінавачанне ў тэрарызме, а таксама ў спробе прымяніць зброю масавага знішчэння. Як паведаміў генеральны пракурор ЗША Эрык Холдер, арыштаваны ўжо даў следчым каштоўную інфармацыю і прызнаў факт свайго ўдзелу ў няўдалай спробе тэракту. Стала вядома, што Шахсад не даўна прайшоў курс падрыхтоўкі па вырабу выбухоўкі ў пакістанскай правінцыі Вазырыстан на афганскім памежы. Тым часам у пакістанскім горадзе Карачы ўлады гэтай краіны затрымалі некалькіх падазраваных у датычнасці да падрыхтоўкі гэтага тэракту. Раней у аўторак прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што няўдалая спроба тэракту ў Нью-Йорку ў суботу стала рэальным напамінам аб існоўных пагрозах бяспецы людзей.
This incident is another sobering reminder of the times.
Гэты інцыдэнт яшчэ адзін выцверажальны напамін аб часах, у якія мы жывём. І ва ўсім свеце, і ў нас у краіне ёсць тыя, хто хацеў бы забіваць нашых грамадзянаў, нявінных мужчын, жанчын і дзяцей. Яны ні перад чым не спыняцца, каб забіваць і замінаць нам жыць. Але я яшчэ раз скажу, спроба нападу не ўдалася.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама. У аўторак адбылося рэзкае падзенне сусветных фондавых рынкаў на тле занепакоенасці далейшым распаўсюджаннем крэдытнага крызісу ў Еўропе. У Лондоне, Франкфурце, Парыжы і Нью-Йорку індэксы страцілі ад 2-4%. Акцыі ў Атэнах упалі амаль на 7. Еўрапейская валюта еўра таксама ўпала да самага нізкага за год курсу адносна даляру 1,30 за еўра. Нафтавы рынак таксама адрэагаваў рэзкім зніжэннем цэнаў. Спад адбыўся нягледзячы на дамоўленасць, дасягнутую ў выходныя аб выдачы Грэцыі крэдыту памерам 110 мільярдаў еўраў пачатку працягу 3 гадоў. Біржавыя інвестары непакояцца, што грошы можа ўсё адно не хапіць і што афіны не змогуць імі своечасова і належна скарыстацца. У Турэччыне пачаўся суд над генералам і пракурорам, якіх абвінавачваюць у датычнасці да антыўрадавай змовы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.